eina velte fyrir bakkaste. Og i 20 år fra 1694 til 1695 var fölkje i Fraklande fyrir stórun brøytingun. Hesi årene vera kalla stóra franska kolveltingin. Hvosu fölkje upplevde hesi år velst om hverjum statte tei vori ui. Og i 1694 gjørtist Ludvig 16. Kongur i Frakland. Han hei golde nekvan pening fyrir krutsch og hófölk, og nu var rúkjuskassin at vera tómur. Eisene vevurlagsbrøytingar høttu sýnu áverskan. Somrinne i 1640 árunum voru heit og turr. Kottengrøyen sveik, og böndurnir voru illa fyr. Og i bujunum var metrot, og kottenprúsinir voru overhøyr. Hetta gjörde at lønin hakkaði, og peningagrammur kjeppmenn kjepptu hópin av vörum nýr fyr. Som prúsinir hakkaðu, seldu tar vöruna við stórun vinningi. Böndurnir höfðu avurgjörst uppræstur fyrir að fóa mynduleikannar að latta skattabýrina. Men hesir uppræstur voru bardur nýjur við herrar í hond. Som frálæg fóru hans pekingar að finnast að konche og veldi hansara. Þær kjendastu voru Voltaire, Montesquieu og Rousseau. Særlig er så helt at kongur åtti at umboa alt fölkje, ikkje bæra íalinn, og at valde skuldi han fóa fra fölkjenum. Rousseau fannst herliga at einaveldunum og órattvísunum og stó fast uppå at stúrtu kongur ikkje í samsfæri við áhugamál fölksins, så hei fölkje rattla að gera uppræstur. Að sleppa undan að kongur fekk einavelde, helt Montesquieu, að valde ótti að vera bútt sondur í flæri lí. Hegge að myndinni ofast högrum ein. Og að tær, som umboa vó hessi lí, skuldu hafa eftirlit hver vi örum. Henda megin regla fyrir maktbúti stendur begi í amerikansku, og norrlenskun grunnlovun. Hesir hensbeikingar hildu til að vera tutningar mítsi að fölkju ver upplust og fekk möguleikar að ogna sér kunnleika ur bókun. Og í stegin fyrir gamlar sannleikar og Patrikf ver alnægjut að hefa kunnleika og sínsemi. Tøyu verur 18. Öld vanliga nevnt upplýsingar tøyin og hon leigi á mengan hott grundarlegi undir brøytingarnar og í Fraklandi. Tekstur til myndina á Søyju 95. Meginregla fyrir maktbúti. Kongur og stjörnun. Gerarvald. Tjóartinje, Lókóvalde, Dómstólanir, Dómsvalde. Sólægis held Montesquieu að maktbúti ótti að vera. Árum færri verur undir að lesa kolveltingina, skulu við fyrst lesa yfirlýsingina mannarættindina 1694. Og så 100 og 101.